Milí posluchači, jsem ráda, že jste s námi u dalšího vydání toho nejlepšího, co nabídl pořad Blízká setkání. Nejen o tom, jaké to je starat se o tři vyvdané děti a žít na statku, si povídal kolega Dalibor Gondík se zpěvačkou Debbie. Jak fungují SOS dětské vesničky, mi vysvětlila jejich výkonná ředitelka Jindra Šalátová. Zda existuje nějaký recept na dlouhověkost, se zeptala stoleté seniorky Jaroslavy Koupkové a Adelka Gondíková. Radek Laci, pohybový trenér a terapeut, se mi svěřil, kdo mu pomohl v dětském domově najít cestu k jeho profesi. Dominik Vodička, tanečník a choreograf, Adélku pozval na derniéru baletního představení Kytice. A my děkujeme, že posloucháte naše rozhovory a těšíme se s vámi na další. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Posloucháte Blízká setkání dnes z Radiokafé na Vinohradské 12. Výjimečně tedy slyšíte hlas, na který tady nejste úplně zvyklí v tomto čase. Je to hlas Dalibora Gondíka a sedí vedle mě Debbie, zpěvačka. Ještě jednou hezké, stále dopoledne. Pojďme ještě k jednomu tématu, které vlastně si myslím, že v Blízkých setkáních otevřít můžeme, a to je tvůj osobní život, protože kromě toho, že už víme, proč nemůžeš jezdit metrem a máš nějaké starosti sama se sebou, tak máš i velmi zvláštní rodinný život. Máš manžela.
Ano.
A máš tři děti, ale ne tvoje.
Ne moje.
A mimochodem si vyvdala, je to tak? Říkám vyvdala.
Vyvdala.
Vyvdala si jedno velmi malé dítě.
Ano, ještě, ano, vlastně.
Batole?
No, tak to jsme ještě nebyli, to jsme, jako když jsme se vdávali, nebo já jsem se vdávala, tak
Jsi mi teď připomněla film Tomáše Holího, říká, dovoláte se na mě telefonem, byli jste už dávno vdaný.
Ne, myslím, že byly tak tři, no, když jsme se vdávali, ale když jsme spolu začali jako s partnerem být, tak tým nejmladší bylo 8 měsíců.
To znamená, ty jsi se vlastně musela z ničeho nic starat o malý dítě.
Ano.
Aniž bys to uměla a věděla.
Vůbec. Já jsem šla, kamarádka říká, z 0 na 300. A bylo to zvláštní, ale musím teda říct, že manžel to vlastně všechno jako poměrně dobře pokryl, že i taky ty věci jako přebalování, když to není vlastní dítě, se přiznám, že to teda není úplně mu šále kávy. Ale jako zvládla jsem to, nenechám ji tam, že? Jako, ale...
Náročný.
Že bych řekla tak, a teď se sami naučíme přebalit. Ne, tak a ona teda má strašně hodný miminko. Teď si to vybírá pomaloučku zase. To, že ona fakt jako nebereče, má strašně hodně očka. Možná to bylo tím, že byla třetí. Už podle mě pak přijde taková ta fáze, že to dítě ví, že jedno, co udělá, že stejně ty síly musí rozdělit mezi všechny tři, takže nějaký velký akce už se jako nemají asi ani cenu. Ale no, teď začíná být raubíš. To trošku. Teď už to začíná.
A můžu se zeptat teda konkrétně jako prakticky, jak to teda děláte, protože oni děti jezdí ještě za maminkou, no máte střídavou péči, nebo jak to vlastně řešíte?
Oni žijí v podstatě u maminky, ale my si vybereme na ty víkendy a když jsou třeba ty prázdniny jsou rozdělený, třeba dneska je naložíme do auta a jedeme na chalupu a tam prožijou tradiční vesnický Velikonoce. Budeme barvit vajíčka, plést pomlásky, všechno tyhle ty krásné věci.
Jezdíš na chalupu, myslím, že někde si říkala, možná jsem to někde slyšel v nějakém, nebo četl v rozhovoru na Kokořínsko.
Ano.
Není náhodou původ třeba i toho stresu, o kterém jsme se bavili předtím, v tom, že si u toho Dortmundu bydlela vlastně na okraji, jestli si to pamatuju, a pro tebe byl šok přijít do toho města, do toho městského režimu.
Já jsem se přestěhovala už poměrně brzy, jako v deseti.
Já jsem
tu Prahu si strašně rychle zamilovala. Možná jako to, že ten stres, třeba takový to hektický, jak všichni běhají, že ten taková ta jako úspěchanost.
Já běhám rád po Praze. Co?
Já vím. To já ne, ale já si nemyslím, že podle mě fakt tam byl nějaký jako faktor, jako takhle, oni nám řekli, doktoři taky, že to jsou takový jako civilizační choroby trošku, že to tím, že nad nějakýma věcma moc přemýšlíme, jo? Že takový to, že a proč teď nemůžu ven, a tak to je takový to si vsugerovávání sám těch pocitů. A já si nemyslím ani tak, že by ta Praha nebo to metro vyloženě za to mohlo, jako jo, ale určitě mít tu možnost, my tam jako by na v tom našem malém hospodářství máme i zvířata, koně, kterými hodně pomáhají, jednak taková ta jako fyzická práce kolem nich, kydání, vím, že to zní strašně, ale to je taková jako výživná práce, kde hned vidíš výsledek potom.
No jasně, no to nezní, to je zaprý, to je úplně normální český sloveso. Já vím, že ty seš vlastně jako primárně německy mluvíš, ne?
No ne, nebo ne, už dneska, dneska bych řekla, že mluvím teda líp česky už než jo? německy. No tak já do těch 10 let a pak už, já jsem sice chodila tady na němčinu, ale v podstatě jako cizí jazyk, že jo? Takže a s tatínkem se bavím jako německy jenom, ale už s ním taky jako 20 let nežiju. Takže ono je to, jako umím německy, často se mi stane i, že si na nějaký český slovo neumím vzpomenout a na německý ano, ale to samý sem teda stává i v obráci.
Tak pojďme k tomu Einmal Kidden, k tomu kydání.
Einmal Kidden? Kidden. Ausmisten si říká.
Máme teda tam krávy.
Co
tam?
Ne, krávy ne, koně.
Jo, promiň, koně. Jo,
krávy nemá, ježiš, ještě.
Já myslím krávy právě.
Koně. Ne, koně.
A jako... kromě koní?
My jsme měli dvě prasátka, už máme teda jenom jedno, to jedno nám už v stářím uhynulo. Ty nejsou na maso, ty jsou tam vyloženě na dožití. A pak jsme měli slepičky, ty nám sebral všechny liška, takže scháníme nový.
Fakt, jo.
A máme tam ještě kočky, 4 kočky.
Dobrý, no koč, to je skvělý, takový krásný hospodářství. To znamená, je to, mám si to jako představit jako takový malý statek.
Jo, ale taky hodně malej teda. Nebo takhle ten výběh pro ty koně je velký, ale tam už a pak je to, nebo malej, prostě není to jako klasický, jak si představují lidi statek s traktorem, to nemáme, no. To musíme všechno ručo.
A je ti tam asi hezky, ne?
Je to krásný, ale tam jako samozřejmě vždycky spojený s nějakou prací. je to takový ten relax, ale ten takový ten na čerstvém vzduchu.
Dobře, že bychom si zale relaxovali zase u tvojí hudby. You Want It All je vlastně single, který bude první, který bude znít.
Už je, mám, no jasně. Prčí. Normálně videoklip na YouTube, všechno najdete.
Tak, už to jede, už to jede. Posloucháte to nejlepší z pořadu
Blízká setkání. Na dvojce. Obrazně řečeno se po dětských vesničkách, SOS, dětských vesničkách, které pomáhají, procházíme s ředitelkou Jindrou Šalátovou. Byli jsme se podívat v rodinách, kde vyjde ta intervenční péče a děti třeba zůstanou v rodině, která už lépe ví, jak s tím nakládat. No ale samozřejmě jsou asi i smutnější varianty, kdy to z různých důvodů neklape. Jak to pozná, kdo to pozná, kdo rozhodne, že to dítě jde pryč, to taky asi není tak, že si ho vezmu za ruku jako psycholog a odvezu ho do Brna do vesničky třeba. Jak to vypadá, Jindro?
Pokud v rodině působíme delší dobu, anebo třeba i krátkou dobu, ale za tu dobu zjistíme, že prostředí je pro dítě ohrožující, protože to je v podstatě pro nás to nejdůležitější. My celou dobu sledujeme nejlepší zájem dítěte. My prostřednictvím našich sociálních pracovníků chceme, aby dítě vyrůstalo v bezpečném a zdravém prostředí. A když se zjistí, že to prostředí není bezpečné a není zdravé, protože je tam třeba nějaké násilí psychické, fyzické, sexuální, nebo prostě ty podmínky, ten rodič není opravdu schopen vytvořit takové, aby to dítě tam mohlo bezpečně být, tak je naší povinností tohleto řešit. Ale my nejsme oprávněni to řešit tak, jak vy jste říkala, že bychom dítě vzali, to je moc hezký příklad, to my nemůžeme, bohužel, nebo možná i bohu dík, protože je to správně, že to dělá tohleto stát prostřednictvím sociálních pracovníků, kteří jsou na oddělení sociálně právní ochrany dětí. Takže potom...
Vy jim to nahlásíte vlastně, asi řeknete, helejte se, nejde to takhle, to se spinkne se balonek, která zpátky přesně na sociálku tak. A nějakým způsobem to prochází teda nějakou jako legislativu.
Přesně tak.
To znamená, vy nejste u toho, že by se třeba někdo ptal toho dítěte, protože to taky může být větší dítě, nemusí to být miminko, ptá se někdo těch dětí třeba, nebo se jako tam asi musí dojít k nějakým souhlasům, jak vlastně, já si vlastně pořád snažím představit jako ten moment, kdy tomu zlomu dochází, že to asi vůbec není snadný pro nikoho.
Někdy to může být velmi rychlé, když se prostě zjistí, že je tam něco opravdu dramatického v té rodině, tak to prostě může být z hodiny na hodinu, to, že prostě přijede někdo a to dítě odveze, ale může to být i nějaký postupný proces, protože ta sociální pracovnice z toho spodu, tak ta do té rodiny, pokud je ta rodina ve spolupráci s OSPODem, tak tam dochází taky a pravidelně monitoruje, jestli je všechno v pořádku a taky s tou rodinou pracuje a nastavujou nějaké posuny nebo nějaký proces, kam by se ta rodina měla posouvat. A když se neposouvá a je to pořád stejné, nebo se to ještě tedy zhoršuje, tak potom to je o tom, že vždycky jsou ti rodiče o dalších krocích informováni dopředu. Jo, vždycky je to o tom, že nejenom my, nebo ve spolupráci s tím OSPODem, vždycky ta rodina ví, helejte se, tohle to už je špatný, tady už by to dál nešlo, takže prostě není to o tom, že by to bylo jakoby blesk z čistého nebe. Samozřejmě i to se může stát, to jsem zmiňovala v tom předchozím ano, případu.
Že to třeba může být ze dne na den, nebo z hodiny na hodinu, nějaké vyhraněné situaci, rozumím, tam asi úplné diskuzi třeba nedochází, ne. Myslím s tím dítětem, tomu rozumím, je určitě nějaká přestupní stanice, kam to dítě odvezu, že jo, si asi nevemete domů, nebo ani jako nějakého ústavu, že to nejde tak přesouvat jako kostičky, takže je asi nějaká přestupní stanice.
Děti, pokud jsou odebrány z rodiny, tak buď jdou k pěstounům na přechodnou dobu, pokud ta možnost je, měla by se preferovat nebo preferuje se možnost umístění k pěstounům na přechodnou dobu.
A to jsou nějací u vás už jako registrovaní, někdo mohou už být je pěstounem.
Nás, ano,
jako,
mohou být ano. U nás, anebo jsou prostě někde jsou jinde. Ne, to je prostě, jako by ten systém ano. Má seznam pěstounů, kteří jsou takzvaně volní pěstounů na přechodnou dobu. Tak. A pokud nejsou, tak se vyhledává umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. My máme tohleto jedno zařízení v Karlových Varech, máme takové maličké 8 míst, tam máme. A bohužel musím říct, že dlouhodobě je tam pořád plno. Že prostě ty děti jsou odebírány, anebo to není ani o tom, že by dítě muselo být odebráno, ale i to dítě k nám může přijít samo.
No to mě právě zajímalo, Jindro. Ano, vidíte, to je jako dobrá věc, jestli právě vám někdy nějaké dítě zavolalo, takže ano.
Může přijít a může zazvonit.
Může přijít zazvonit. Fakt tady a to se stalo.
To se stává. Stává se to.
Takže tam takhle teď máte vlastně plno. To není úplně asi dobrý skore, že je pořád plno.
No, vzhledem k tomu,
ne že pro jsme... vás, pro ně, pro ty rodiny.
No, my jsme jediný typ tohoto zařízení v Karlovarském kraji, takže možná kdyby tam těch zařízení bylo víc, tak bychom pořád plno neměli, ale prostě celkově je to o tom, že těch dětí, které končí mimo tu rodinu, je pořád dost.
To znamená, že v tomhle zařízení, teď jsem se toho úplně vlastně chytla v té představě, protože logicky, že to člověk jako zasáhne citlivě, ta představa, že ta bytost v tom malém věku vlastně teda někam vyrazí, že už tak nemůže, že někam vyrazí. To znamená, že tam musí v tom prostoru pro těch 8 dětí být nějaká služba. Musí tam být nějaká teta, paní, psycholog, někdo, kdo tam je i v noci, když přijde v jednu ráno, někdo, já už nemůžu dál.
Máme tam pečovatelky, které tam pracují ve směném provozu, denní, noční, střídají se pravidelně a samozřejmě dochází tam i psycholog, psycholožka, psychoterapeut, protože ty děti za sebou mají téměř vždy za sebou mají velmi nelehké osudy, takže je potřeba jim pomoci nějakým způsobem to zpracovat a snažit se, aby se cítili lépe.
Děkuju za odpověď, která je asi zasahující nejenom pro mě. Povídáme si s ředitelkou SOS dětských vesniček Jindrou Šalátovou.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Mým dnešním hostem je Jaroslava Koupková a myslím, že naši posluchači by mi určitě neodpustili otázku, jak to děláte, Jaruško, že jste takhle vitální i v tak vysokém věku. Já vím, že žádný recept asi není, zkrátka jsou to z části geny, nicméně určitě se všichni teď u přístrojů ptají, jak je to možné.
Ano, to máte pravdu, to máte pravdu. Jsou to geny a je to po tatínkovi. Tatínek měl 4 bratry a sestru. O tatínka brzo přišel a jeho maminka a všichni ty bratři a ta sestra se dožili přes 80, vysoký věk přes 80 let.
Tatínek 98 bych řekla, ne? Tatínkovi bylo 98.
No, tatínkovi bylo 98, ten se dožil nejvíc. A měl takovou touhu dožít se stovky. No, tak já se mu to splnila.
vy jste ho předčila.
Ale on by se býval dožil té stovky, ale protože jsme, jak se říká, přesadili starý strom, tak
přestěhovali jste se.
Bohužel, on se stýskalo po domově a my jsme ho domů nemohli odvést a bohužel.
Už si prostě nezvykl. Ale většina lidí říká, že je to sport anebo zdravá strava. Jak to bylo u vás?
Tak strava, já jim skromně, A to už od toho svého mládí, jak ta maminka vařila, tak prostě já i to jídlo si taky tak dělám.
A vaříte si dodnes?
Vařím si, nejradši si vařím sama, ale protože jako trošičku ten věk už mě zrak je špatný, tak si nechávám obědy posílat. A to mám jídelníček a z toho si vybírám a já si vždycky vyberu to, co by mě chutnalo a to potom mám. No, ale jako ráda si vařím sama a ráda peču.
A pečete ráda štrůdly?
Peču ráda štrůdly.
Já vím, že vy jste naučila svého syna fantastický štrůdl staženého těsta. Je to tak?
Ano, ráda peču bábovku, oříškovou a tak různě. Adélko, ale jinak vám řeknu přímě, možná jídlo, které já si ráda dělám, to jsou škubánky. S mákem nebo s tvarohem, večer je opeču a to je moc dobrý. Nebo nastavovanou kaši, uhlířinu, to vy vůbec neznáte.
Ne,
to je tak jednoduchý jídlo a tak dobrý. Brambory, takový nočky udělám, do toho zavařím a cibulku. Je to moc a moc dobrý a moc mě to chutná. No, ta moderní jídla, tak to... Hamburger jsem ještě nikdy v životě nevychutnala.
Vidíte, nevím, to jsem vám mohla dneska přinést. To mě nenapadlo, že jste neměla nikdy v životě hamburgera.
Neměla.
Ani na to nemáte chuť asi, že ne?
Já nevím, jak to chutná.
No, je to taková houska, která je sladká mezi tím je kus masa. Možná, což vlastně není možná ani maso. Možná, že by vám to chutnalo.
Ale Adélko, když přijdeme třeba do restaurace a vidím vepřové jídlo zelo, a nebo jatýrka, neodolám. Ne, ne.
A to k tomu si samozřejmě dáte i pivo, že jo? Nebojíte se toho.
Ráda. Určitě. Já mám ráda pivo.
Pojďme ale k tomu pohybu. To si myslím, že je důležitá součást toho, aby byl člověk stále fit. Vy jste nesportovala, nicméně sport máte ráda, ale v tom pohybu jste vlastně pořád.
Já cvičím.
Ano.
Já musím cvičit, protože mám třeba skřeče, víte, tak to, abych neměla, to je nepříjemný v noci, tak to cvičím. Takže zacvičím a je mi dobře. To mi dělá velice dobře cvičení. Když pár dní necvičím, když jsem trošičku taková, tak mě to moc schází. Tak já říkám, to jsem měla začít dřív. Mm-hmm. A moje dcera říká, ale víš, kolik je ti teď?
Ale vy jste chodila do Sokola, to je další věc, kterou máme společnou, kde jsme se loni setkali. My jsme se viděli vlastně spolu a viděli jsme spolu.
Za to jsem vám moc vděčná. Byl to asi v životě můj poslední sled, který se mi dopřála, abych viděla.
Všesokolský sled, na kterém vy jste cvičila, ale v mládí jste přeci cvičila na sletech, nebo byla jste v Sokole?
Byla jsem v Sokole, ale na sletech jsem necvičila na žádným.
Necvičila?
Ne, ne, ne.
A proč ne? Ne.
Jako žákyně, já nevím, proč jsem necvičila na tom setě. To vám nemůžu jako říct, ale do Sokola jsem chodila, do žákyň, do dorostenek, ale pak dál už ne.
On vlastně potom už nebyl, že?
39. rok, pak se mi byla škola, víte, a takový povinnosti jiný, a tak to jsem... Na sletě jsem nikdy nebyla, dvakrát jsem se byla podívat. Jednou s mým tatínkem a to tady, to byl překrásný sled, nádherný průvod, skutečně překrásný a cvičili tady jugoslavští důstojníci. Mm. A oni byli stejně vysoký, stejně opálený v bílým, no to byla nádhera. No a teď jsem byla s vámi a to byla taky nádhera, to se mi tak líbilo, moc, moc, moc.
Tak to jsem moc ráda, že jsem vám udělala aspoň takovouhle radost minimální. Jaroslava Koupková mým dnešním hostem.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Dnes s terapeutem, pohybovým trenérem Radkem Lacim. A mám to asi skloňovat s Lacim, že jo? Asi.
To nechám na vás.
To asi
Mě to nějak jako nikdy
ani... To neřešil, jako, ano, s Radkem.
Nějak jsem neměl potřebu to řešit.
S Radkem. No, protože samozřejmě nerozebereme tu všecko, není to ani vůbec důležité, vy už jste někde jinde dál, úplně jiným směrem. Nicméně máte to i na svých stránkách, tak nevím, jestli směřuju dobře ke jménu Monika. Byl to nějaký důležitý klíč, Monika, k odemknutí možná té jiné cesty, kde jste dnes a odemykáte dál?
No, pro mě ta Monika byla vlastně takovým momentem, že jsem se nad sebou zamyslel a kdy vlastně, aby posluchači pochopili ten kontext, tak vlastně...
No, kdo byla Monika? No.
Monika byla vlastně moje blízká kamarádka, se kterou jsme hodně sportovali a vyhráli jsme spolu různé soutěže. A
tam v tom dětském domově? Jako byla to odtamtud tedy vaše jako vy, sestřička, nebo já nevím,
no,
jak se to
něco
takovýhle, kamarádka.
Spíš jako kamarádka.
Ano.
A vlastně my jsme se znali od našich nějakých třeba 7-8 let a až do nějakých 16-18, myslím, teď už se jako nespomínám. Mm-hmm. A vlastně ta Monika byla jako sportovně nadaná. To většinou děti v dětských domovech mají fakt jako super nadání na zpěv, hudbu, tanec a oni umějí tak jako dobře vířit tu energii v sobě. Mm-hmm. Nevím, čím to je, ale možná, jak je tam to zdravý prostředí, tak je to možná vybičuje k tomuhle. Ale ta Monika vlastně, že jsme spolu hodně sportovali, vyhrávali jsme soutěže. Tak v 16 letech se jí ozvala máma s tím, že by jí chtěla jako zpátky k sobě, protože to je jako její máma a chtěla jí tak trošku jako manipulovat. Protože vždycky, když dítě odchází, tak dostane nějakou částku takzvané odchodné a to může být třeba 8 tisíc, 10 tisíc, někdy 25 tisíc. A bohužel se stává situace, ne jako vždycky, takže ty rodiče se ozvou tomu dítěti nebo mladému dospělému a začnou je manipulovat a hrát tu hru jako ty role oběti.
Aby získali vlastně těch...
Přesně tak, aby získali ty peníze.
A
ta Monika vlastně stála potom před takovou velkou křižovatkou, že buď půjde za tou rodinou a bude poslouchat ty svý pudy té rodiny, protože to prostě jako tomu se těžko se tomu brání, je to fakt jako náročný, a nebo bude žít jako sama a bude sama se sebou, bude osamělá a bude vlastně tak trošku čelit těm svým nechtěným myšlenkám, těm problémům, těm situacím, těm úzkostem, ale vlastně bude mít tu svoji vlastní cestu a začne konečně tvořit samu sebe. Ale je to fakt těžký. A zrovna ta Monika si v tuto chvíli v uvozovkách vybrala tu lehčí část a šla vlastně za tou rodinou, aby měla ten pocit té pospolitosti, protože to je to, co my tam chceme. My jsme taky každou první neděli v měsíci, já jsem vždycky seděl u okna, jestli si mě konečně vyzvedne máma na návštěvu, a drželo se mě to fakt jako dlouho a nikdy jsem vlastně nedostal odpověď, ne, za tebou máma nikdy nepřijde, protože prostě se tomu vždycky ty vychovatelé vyhýbali.
Ocenil byste, kdyby vám to řekli?
Jo.
Jo.
Jo, to bylo pro mě strašně důležité, kdyby mi řekli, je to takhle a takhle a já bych se s tím dokázal vyrovnat, než mě vlastně jako držet na drátkách napjatýho, že někdy ta máma jednoho krásného dne přijde. A vlastně ta Monika tak se rozhodla a tenkrát tam šel i ředitel s ní se podívat, v jakých podmínkách šílených bude bydlet a všichni jsme si snažili navíst na to, hele Moniko, fakt si nemyslíme, že to je jako úplně v pořádku žít v těch podmínkách a s tuto jako rodinou, ale chápeme a respektujeme tvoje rozhodnutí, ale všichni jsme v tuto chvíli jako byli jako jednotní a ta Monika se rozhodla, že tam jako půjde. A tím, že ten dům prostě nebyl úplně jako v dobrém stavu, pamatuju si, že tam ani nebyla vomítka, neměli tam kliky, fakt to bylo jako hodně těžký, ale nevím, jako jestli to bylo v nějaký sociálně vyloučené lokalitě, to netuším, ale vlastně se stala taková jako nešťastná situace, že ta Monika tím, že šla vlastně do koupelny, pustila si karmu, to pro posluchače, to je takový to, kde se hodí jiskra, zapálí se karma, aby ohřívala vodu. A ta karma vlastně tím, že s ní uniká plyn, tak si zabouchla dveře a tam nebyla kliká a ta Monika se tam udusila. A my jsme tenkrát vlastně v té třetí výchovní skupině, my jsme koukali i jako na pohřeb vlastně a úplně jsem cítil, jak v každém z nás se jako to nějakým způsobem jako otevírá. Ten vztek, ten smutek, ty otázky proč. A vlastně jsme to nevěděli, jak to komunikovat. Nikdo z nás nevydal ani hlásku a měli jsme všichni takový ty normální obličeje. A tenkrát já jsem si řekl, ty se tady něco jako špatně, když jde o nějakou smutnou situaci.
A my neprojevíme ty emoce.
A my vlastně neprojevíme, přesně tak. Rozumím. A vlastně to nepropíšeme, nebo neprojde to náma, ale to všechno vlastně držíme sami v sobě. A tenkrát to byl jako jeden z mých prvních takových jako uvědomění si, nebo prozření možná, kdy já jsem si jako sám na sobě říkal, že nechci skončit jako člověk, který je sociopat, který vlastně nemá ty emoce a neví, co s tím dělat. Tak to byl pro mě takový ten první vykřičník, že musím na sobě fakt zamakat, aby se mi to nestávalo.
A to byl ten klíč potom k té cestě, ano, kterou se dnes nemůžem zvládnout celou probrat, ale vlastně k tomu, že mysl a pohyb jsou jednotné a vy to dokážete, ano, propojit a dneska, ano, vlastně ta cesta, ta energie tam proudí a teče, ano, vlastně kompaktně.
Právě proto vždycky to říkám, že ty vaše pocity jsou mnohem důležitější než svaly. A tam bychom vždycky měli začít. To, jak se cítíme, to, jak to dokážeme nacítit v tom těle, to, jestli nás bolí opravdu rameno, tak to nemusí být třeba jenom ramenem, ale může to být právě třeba tím nastydnutým močovým měchýřem, který je propojený s trupem a můžou tam být nějaký uzlíčky, já říkám uzly, kdy to jsou vlastně jako svaly, které jsou v úplný křeči a já ty uzly musím jako rozmotat a častokrát ty svaly jsou spojené s emocema a konkrétně třeba sval bedrokyčlostehní, který je na bedrech, kyčlích a stehnech, tak ten je vlastně jako nejblíže k páteři a tam se dostávají právě ty potlačené emoce, ty, které my když je vlastně nedostaneme ven z těla a spolkneme je a držíme je v tom těle, tak se chová jako jed. A pak nám ubližujou právě v podobě té bolesti, úzkosti nebo to, že když jsme v kavárně a rádo by si cítíme dobře, tak se nám klepe noha. Třeba neurotismus a podobně, nebo potřebujeme furt jako něco dělat, nebo jdeme do práce a musíme mít něco v ruce, musíme si koupit kávu a to už je zase na hraně jako závislosti a potřebujeme furt se nějakým způsobem vytvářet tu distrakci, abychom nemuseli čelit našim vlastním myšlenkám. A tam já vždycky takhle to celý propoju a až to poslední je právě to tělo.
Je velmi vidět, o čem mluví pohybový trenér a terapeut Radek Laci.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
S naším milým hostem, tanečníkem a choreografem Dominikem Vodičkou jsme nakousli kytici, což je představení, které je pro vás opravdu hodně zásadní. Vy už tam ale nějakou dobu netančíte.
No, já jsem tančil naposledy před 4 lety.
No, takže vy jste v tom jel, když teda počítám, že to 6 let je na repertoáru, což je u baletu hodně.
Mm-hmm. Je to tak, je to hodně, protože to hodně. Kytice prostě měla strašný úspěch od začátku. Já jsem vlastně hrál 2 roky, potom teda nám to covid nějakým způsobem rozdrbal.
Mm-hmm.
A taky z toho důvodu jsem i odešel z divadla, protože se mi transformoval úplně život. Ale teď přišla nabídka prostě si zahrát Dernieru a to je pro mě úplně jako naprostý uzavření toho kruhu.
Mm.
Nedoufal bych v to. A je to pro mě ohromná podsta, ale strašný závazek. Takže no, teďkon to je prostě jako, no je to těžké. Ona ta kytice je hlavně náročná z té role, protože tam je hrozně moc hereckých věcí a já, když jsem teďko na to koukal zpětně, tak mě překvapilo, až kolik jich tam je.
Mm-hmm.
Že fakt, že Petr Sutuska v tom, já nevím, jestli, nebo takhle, on je určitě geniální, ale kolikrát mě překvapuje, že není možný, že až tak geniální, protože takových věcí jsme v tom našli. Každý představení, co jsme hráli, jsme v tom našli dalších nových 10 věcí. Symbolik, jo.
Mm-hmm.
Je to i z toho důvodu, protože Ondra Brusek je úžasný, je fakt geniální a tu hudbu napsal tak, že když to člověk slyší a zavře oči, nekouká na balet, tak mu prostě jede husina a jede mu prostě mráz po zádech. Takže celkově tady ty všechny věci, od choreografie po scénu a po tu hudbu, vytvořili něco, co prostě chcete tančit.
Mm.
Takže když přišla ta nabídka, já jsem říkal, hele, já nevím, jestli na to budu mít, ale já to prostě chci tančit.
A kdo určitě si na to máte? Máte teda tréninky už
svět? Já doufám, že nějaká moje zpětná vazba, jo, že je při nejhorším cukru.
Ne, ale už jsme zmínili tedy hudbu Ondřeje Brouska, ten byl za to oceněn, myslím, že nějakým čestným uznáním a Petr Zuzka dostal také ocenění, vy jste za to dostal Thálii tedy, takže celkově se to zkrátka povedlo.
Povedlo se to.
Když jste to začali zkoušet, tak už jste tu hudbu znal.
Nám to vlastně Petr Zuzka tenkrát poprvé pouštěl na tom castingu, kdy jsme nějakým způsobem nahlíželi, ale ta hudba se vlastně formovala během toho, když se ta choreografie stavila. Až potom vlastně, když byly první generálky, tak jsme hráli právě v Hradci s Filharmonií. A samozřejmě to znělo úplně jinak, že jo? Protože ono naživo tančit na hudbu, na orchestr je to úplně něco jiného.
Hmm.
Ale má to prostě neskutečný grády. A to člověka prostě posouvá.
A vy to vždycky děláte teda s živou muzikou, s živou orchestrem?
Ne, vždycky ne. Dělali jsme to z začátku právě na premiéře, která byla ve Stavovském divadle. A to fakt byl výjimečný moment. To pro mě jako dokonce se mi stalo poprvé v životě, kdy jsem, mám tam jedno takový herecký, ono to úplně není jako takový spíš tanečně pohybový představení, jo. Kdy, to si nepředstavte si balet klasický, to vůbec. Není. Je to prostě jako divadelní, pohybový takový mix, který vlastně vás nenechá jen tak. Jo, nenechá vás prostě chladným. A poprvé se mi tam právě stalo po tom mým nějakým sole, kdy ten stavák tleskal. To se jako mi v životě nestalo, že by vlastně během toho někdo zatleskal. Jo? Že většinou se tleská po představení, tleská se v polovině. Ale že by někdo tleskal takhle, to většinou jsou v těch hlavních baletech, že jo, a tak. Tak to jako mě úplně jako rozhodili ty diváci. A bylo to fakt výjimečný. Ten staváč je sám výjimečný a ta živá hudba, všechno dohromady. Fakt ten první květen před těma 6 lety byl fakt.
Může se tanečník dojmout během představení?
Já se dojímám během Kytice furt. Já dokonce, když dneska slyším tu hudbu, jenom ji slyším, tak už mi naběhne ten tep, který mám v té roli. Jo, a už mi jede ta husina a mám tam jeden moment, kdy jsem fakt paralyzovaný. A kdy skoro se mi ty, díky bohu, ta role to má taky v sobě, kdy se mi svážou nohy a procházím tím očistcem a je to fakt něco neskutečného, co člověk zažije. Takže já, mě se na to jednou ptala jedna holčina, jestli na to má jít, na to představení, že to jako je asi fajn. Já říkám, hele, to nevím, ale tančit to je úžasný.
Ale Petr Zuzka asi nevzali jako jednotlivý balady, aby jsme my všichni v tom poznali, je, to je prostě to, co známe. Tak to tak není, ne? Je to trošku v symbolech?
První jednání je vlastně utrpení ženy. To znamená, Petr vybral určitý balady, který nějakým způsobem týrají tu ženu a ona si prochází tím peklem. Druhý jednání je o týrání toho muže a potom je vyvrcholení závěrečný, kdy prostě to se divák nechá překvapit. Ale vlastně o čem to je? Je to o tom, že jsou dvě postavy, muž a žena. První jednání je o ní, druhý jednání je o něm a provází nás vlastně další dvě hlavní postavy, což je smrt a život. A různě si tam s náma pohrávají a ukazují nám ty nástrahy toho života a vytváří nám určitý věci, kterými musíme projít a ne vždycky projdeme správně.
Takže se na to těšíte určitě.
Strašně se na to těším.
To je škoda zase, když už se to naučíte, že to bude jenom jednou.
No, to jsem taky právě už psal. Říkám, hele, tak to je hrozná škoda, že to jenom jednou, ale to by potom nebyla derniéra, že jo?
To je samozřejmě pravda, ale vy jste si možná tím okusil i to, co vás možná lákalo, ten potlesk, který ty herci zažívají. Vy vlastně na těch tanečních soutěžích vám asi samozřejmě taky tleskají, nebo ve Stardance 100%, ale to jeviště je něco jiného.
Je to něco jiného, jako ty prkna toho jeviště, za mě to je prostě něco srdcového a to je jako... Ten, kdo to tak cítí, tak mi dá za pravdu, ten, kdo to tak nevnímá, tak to nevnímá, ale to je prostě výjimečný něco. A pokaždé, když tam člověk na těch prknech je, tak to je úplně v jiném světě.
Tak já věřím, že se na ta prkna ještě vrátíte někdy jindy, nejenom v Kytici tedy. Tanečník Dominik Vodička je mým dnešním hostem.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.